Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Human Rights Watch tashkiloti Otabek Sattoriyning qamalishini O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba o'laroq baholadi. Alvido Zumrad va Qimmat. O'zbekistonda yagona multfilmlar studiyasi tugatildi. Falastindan Isroilga 600 dan ortiq raketa otildi. Isroil havo zarbalari bilan javob qaytarmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozondagi gimnaziyada sodir bo'lgan qurolli xuruj munosabati bilan rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinga hamdardlik maktubi yo'lladi. O'zbekiston prezidenti maktubda o'z mamlakati hech qanday vaj bilan oqlab bo'lmaydigan ushbu mudhish zo'ravonlik harakatini qat'iy qoralashini bildirgan hamda Rossiya prezidentiga hodisa chog'ida qurbon bo'lganlarning ota-onalari va yaqinlariga hamdardlik izhor etgan. Tatariston poytaxti Qozon shahridagi Javdat Fayzi ko'chasida joylashgan 175 sonli gimnaziyada 11 may kuni otishma yuz berib, unda kamida 8 kishi nobud bo'lgani xabar qilindi. Tatariston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, hodisa ortidan aksariyati maktab o'quvchilari bo'lgan 20 dan ortiq odam shifoxonaga yotqizilgan. Ulardan 6 nafari shifoxonaning jonlantirish bo'limida yotgani aytilmoqda. O'zbekistonda mahalliy rasmiylarning korrupsiyaga aralashgan-aralashmaganini o'rgangan mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm O'zbekistonda so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti tomonidan e'lon qilingan bayonotda. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining bir nechta moddalarida aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. Human Rights Watch o'z bayonotida blogerga nisbatan ochilgan jinoyat ishi, unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar shubhali ekanini urg'ulagan. Tashkilot blogerning advokati Umid Davlatovning so'zlariga tayangan holda Sattoriy o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagani va sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasi kiritmoqchi ekanini qayd etgan. O'zbekistonga xorij davlatlaridan jo'natilgan pul miqdori 2021 yilning yanvar-aprel oylarida 1 milliard 990 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 660 million dollarga ko'proqdir. Markaziy bankning bildirishicha, joriy yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida chet elga O'zbekistondan 478 million dollar pul chiqarilgan. O'tgan yili koronavirus pandemiyasi tufayli xorijdan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul jo'natmalari keskin ozayib ketgandi. 11 may seshanba oqshomida falastinliklar Isroilga 130 dan ortiq raketa yo'lladi. Ommaviy axborot vositalari qurbonlar borligi haqida xabar bermoqda, ammo ularning aniq soni ma'lum emas. Falastinlik jangarilar Isroilning havo zarbalari G'azo bo'lgasidagi 13 qavatli binoni vayron qilganidan so'ng Tel-Avivga raketa hujumlari uyushtirganini aytmoqda. Reuters axborot agentligiga ko'ra, Isroilning havo hujumlari falastinlik yashovchilar evakuatsiya haqida ogohlantirilganidan 1,5 soat o'tib boshlangan. Isroil esa G'azo bo'lgasidan oldinroq amalga oshirilgan raketa hujumlariga javob qaytarganini iddao qilmoqda. Oxirgi sutkalarda Isroil hududiga Falastin tomonidan 600 dan ziyod raketa otilgani xabar qilindi. Buxarestning rossiyalik diplomatni badarg'a qilish qaroriga javoban Rossiya ham Ruminiya elchixonasining harbiy attashesi o'rinbosarini badarg'a qilishini e'lon qildi. Ruminiyaning Moskvadagi elchisi Kristian Istrati 11 may kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, u yerda Ruminiya elchixonasidagi mudofaa masalalari bo'yicha attashening yordamchisi Ilius Kuni persona non grata deb e'lon qilishga oid nota topshirilgan. Vaqti ma'lumot tarqatgan Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Ilius Kuga Rossiya Federatsiyasi hududini 72 soat ichida tark etish buyurilgan. O'tgan oy Ruminiya Rossiyaning Buxarestdagi elchixonasi harbiy attashesi o'rinbosarini uning diplomatik maqomiga muvofiq bo'lmagan faoliyati tufayli mamlakatdan badarg'a qilgandi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Otabek Sattoriyning qamalishini O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba o'laroq baholadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda mahalliy rasmiylarning korrupsiyaga aralashgan-aralashmaganini o'rgangan mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm O'zbekistonda so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti tomonidan e'lon qilingan bayonotda. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tuman sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining bir nechta moddalarida aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. Human Rights Watch o'z bayonotida blogerga nisbatan ochilgan jinoyat ishi, unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar shubhali ekanini urg'ulagan. Tashkilot blogerning advokati Umid Davlatovning so'zlariga tayangan holda Sattoriy o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagani va sud hukmi yuzasidan shikoyat arizasi kiritmoqchi ekanini qayd etgan. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'tkazilgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyili qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda, ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelmoqda. Huquq faollari qaydichi namaqbul blogerning qamoqqa yo'llanishi bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi uchun qatag'on muhiti mavjudligiga oid haqiqatni ochib tashlagan. Otabek Sattoriyning qamalishi avvalroq jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va chegara bilmas muxbirlar kabi xalqaro tashkilotlarda ham norozilik uyg'otgan edi. Otabek Sattoriy ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining 4-may kungi majlisida davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Sattoriyga O'zbekiston jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan jami 8 ayblov e'lon qilingandi. Sudning 4-may kungi majlisida prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3-tasini rad etib, 5-tasi bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustidan mahkama jarayoni 11 mart kuni Muzrobod tuman sudida boshlangan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonda yagona multiplikatsion filmlar studiyasi tugatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek animatsiyasi asoschilaridan biri 70 yoshli rejissyor Nozim To'laxo'jayev ozodlik bilan suhbatda o'zbek kino rahbariyatini o'zbek multfilm san'atini butkul yo'q qilishda aybladi. To'laxo'jayevga ko'ra, bundan 3 yil avval O'zbekiston prezidentining qarori bilan tashkil etilgan multiplikatsion filmlar studiyasi faoliyati o'zbek kino rahbarining may oyidagi qarori bilan tugatilgan va xodimlari ishdan bo'shatilgan. Multiplikatsion filmlar studiyasining 30 nafar professional xodimi, animatorlar, rejissyorlar, muharrirlar ko'chaga uloqtirildi. Ko'chada qolgan ayrim rejissyorlar va animatorlar ish izlab Rossiya, Qozog'istonga ketish haqida o'ylayapti. Yarim asrdan ko'proq vaqt davomida o'zbekistonlik bolalarni quvontirib kelgan professional davlat animatsiyasini shu bilan o'ldirishdi va dafn qilishdi. O'zbek kinoning hozirgi rahbari o'zbek animatsiyasining go'rkovi sifatida tarixda qoladigan bo'ldi, deydi To'laxo'jayev. Bundan oldin multiplikatsion filmlar studiyasining bir guruh xodimlari ham o'zbek kino rahbariyatini multiplikatsiyani yo'q qilishda ayblab chiqishgandi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bolalar bilan vidolashuv deb nomlangan xatda jumladan bunday deyiladi. Xuddi Amir Temur xiyobonida ko'p yillik daraxtlar kesilgani, buyuk kino rejissyor Malik Qayumov tashabbusi bilan qurilgan kinochilar uyi buzilgani, jahon tan olgan buyuk yozuvchilar Gogol, Gorkining haykallar ag'darib tashlangani kabi mamlakatimizda multiplikatsion studiya ham yakson qilindi. Bizning o'rnimizga endi turli kompaniyalar va ularning mahsulotlarini reklama qiladigan, o'g'irlangan seriallarni yasaydigan xususiy multfilm studiyalari keladi, deyiladi bir guruh o'zbek animatorlari imzolagan ochiq xatda. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safariy ozodlik bilan 11 may kungi suhbatda multiplikatsion filmlar studiyasi O'zbekiston prezidentining qarori bilan tugatilayotganini aytdi. Prezidentning kinematografiyaga oid yangi qaroriga binoan ayrim davlat unitar korxonalari bilan birga multiplikatsion filmlar studiyasi ham faoliyatini to'xtatmoqda. Bu degani multfilm san'atda tugatilyapti degani emas, xususiy sektorga beriladi. Xususiy studiyalar o'zlarining assotsiatsiyasini tashkil qilgan animatsiya san'at o'laroq tugamaydi, deydi Nozim Safari. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati rahbari Safari shuningdek animatsion filmlar studiyasi Duk tomonidan yaratilgan, buning uchun ulkan davlat mablag'lari sarflangan animatsion filmlar o'zbek yosh tomoshabinlari e'tiborini jalb qila olmaganini ham qo'shimcha qildi. Nozim Tullaxo'jayev esa multiplikatsion filmlar studiyasi ishlagan qisqa metrajli filmlar sifati past degan fikrga qo'shilmaydi. Yarim asr davomida shakllangan o'zbek multiplikatsiyasi bu. Xalqaro festivallarda sovrinlar olgan multiplikatsiya bu. Hozir xususiy studiyalar shu festivallarga chiqib ko'rishsinchi. Afsuski, o'zbek kinoga tushunmaydigan, o'z davrida Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilib yurgan bir odam kelib, hamma yoqni rasvosini chiqardi. Prezidentimiz multfilm san'atini rivojlantiraman deb turgan bir paytda bu odam san'atni o'ldirdi. Agar rahmatli Obid Asomov tirik bo'lganida bunga yo'l qo'ymasdi, deydi Nozim Tullaxo'jayev. 1965 yilda o'zbek film studiyasida rejissor Damir Salimov ilk bor o'zbek multfilmini suratga olgandi. O'zbekiston kino tarixida ilk multfilm sifatida qolgan asar qo'g'irchoqlarning mexanik harakatiga asoslangan. Keyinchalik o'zbek multfilm studiyasida chizgili rusumlarga asoslangan multfilmlar ham chiqa boshladi. Nozim To'laqo'jayev suratga olgan Cho'ldagi ko'l multfilmi bu studiya yaratgan ilk asar bo'lgan. Keyinchalik Nozim To'laqo'jayev va boshqa multiplikatorlar Mayin yomg'ir yog'adi degan san'at asarini ham ekranlarga chiqargan va bu asar xalqaro festivallarda yirik sovrinlarni olgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Falastindan Isroilga 600 dan ortiq raketa otildi. Isroil havo zarbalari bilan javob qaytarmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 may seshanba oqshomida falastinliklar Isroilga 130 dan ortiq raketa yo'lladi. Ommaviy axborot vositalari qurbonlar borligi haqida xabar bermoqda, ammo ularning aniq soni ma'lum emas. Falastinlik jangarilar Isroilning havo zarbalari G'azo bo'lgasidagi 13 qavatli binoni vayron qilganidan so'ng Tel-Avivga raketa hujumlari uyushtirganini aytmoqda. Reuters xabar agentligiga ko'ra, Isroilning havo zarbalari falastinlik yashovchilar evakuatsiya haqida ogohlantirilganidan 1.5 soat o'tib boshlangan. Isroil esa G'azo bo'lgasidan oldinroq amalga oshirilgan raketa hujumlariga javob qaytarganini iddao qilmoqda. Reuters xabar agentligi seshanba oqshomidagi raketa hujumlari va havo zarbalarida 30 nafar falastinlik hamda 3 isroillik halok bo'lgani haqida xabar bermoqda. Raketalardan biri Tel-Aviv chekkasidagi Holon mavzesiga qatnovchi yo'nalish avtobusiga tekkan. Raketa hujumlari tufayli Ben-Gurion aeroporti vaqtincha yopilgan. Binodagi odamlar evakuatsiya qilingan. Tel-Avivga uchib kelayotgan samolyotlar Kiprga yo'naltirilmoqda. Oxirgi sutkalarda Isroil hududiga Falastin tomonidan 600 dan ziyod raketa otildi. Ularning aksariyatini Isroilning temir gumbaz raketadan mudofaa tizimi urib tushirgan bo'lsa-da, ayrim raketalar nishonga tekkan. Seshanbaga o'tar kechasi Isroil matbuoti Ashkelon shahrida 2 keksa ayol halok bo'lgani va o'nlab kishilar aziyat chekkani to'g'risida xabar berdi. Hujumlar uchun javobgarlikni Hamas hamda Islom jihodi radikal guruhlari bo'yniga olgan. O'z navbatida Isroil armiyasi falastinliklarga tegishli 100 dan ortiq harbiy maskanga hujum qildi. Ulardan ayrimlari turar joy binolari bilan yonma-yon bo'lgan. 11 may kuni kechqurun Falastin ommaviy axborot vositalari bir nechta turar joy binosi vayron etilib, o'nlab odam o'lganini xabar qildi. Isroil tomoni esa faqat radikal guruhlarning ba'zilari nishonga olinayotganini iddao qilmoqda. Mintaqada vaziyat bir necha arab oilalarining Sharqiy Quddus tomonidan ko'chirilishi tufayli keskinlashdi. Isroil sudi qabul qilgan ko'chirish qarori falastinliklarda keskin norozilik uyg'otdi. 7 may kuni juma namozidan so'ng ular politsiyachilarga tosh, shisha butilka va armatura bo'laklarini ota boshlaganlar. Mojaro yoyilmasligi uchun politsiya musulmonlarning ibodat tog'iga yo'lini to'sib qo'ydi. Falastin ommaviy axborot vositalari xabarchi, isroilliklar ularga qarshi rezina o'qlar va shovqin granatalarini qo'llagan. Bir qancha vaqt so'ngra politsiya Al-Aqso masjidini ishg'ol qilib, odamlarni hududdan kuch bilan chiqarib yubordi. Falastinliklarni ko'chirish qonuniyligi haqidagi sud qarori kechiktirildi, ammo to'qnashuvlar davom etdi. Ziddiyat olovlanishi manzarasida Isroil politsiyasi milliy bayram Quddus kuni nishonlayotganiga qaramay ibodat tog'iga chiqish yo'lini yahudiylar uchun ham to'sdi. 1967 yili aynan shu kuni 6 kunlik urushdan so'ng Isroil Quddusning sharqiy tumanlari ustidan o'z suverenitetini o'rnatganini e'lon qilgan edi. Falastin tomoni Quddus qilichi harbiy amaliyoti boshlangani haqida e'lon qildi. Bir necha soat so'ngra Isroil mudofaa armiyasi devorlar qo'riqchisi amaliyotini boshladi. BMT, Yevropa ittifoqi va AQSh yovlashayotgan tomonlarni vazmin bo'lishga chaqirmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiya ichki ishlar vaziri o'rinbosari noqonuniy yurgan fuqarolarni mamlakatidan chiqib ketishini talab qildi.
Эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ.
Qozog'iston politsiyasi Shinjondagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. Olimlar yerni qutqarish uchun odamlar hasharot iste'mol qilishi kerakligini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoyning MDH davlatlari Rossiyada noqonuniy yurgan fuqarolarni 15 iyungacha olib ketishlari kerak degan gapi Moskvadagi Saharova migratsiya markazida turna qator navbatlarni keltirib chiqardi. Muhojirlar ishga ruxsatnoma qilishga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ijtimoiy tarmoqlarda minglab odamlarning Saharova markaziga kirish uchun turgan navbatlari videolari keng tarqalmoqda. Moskva viloyatidagi bu muassasa Rossiya poytaxtida mehnat qilmoqchi bo'lgan muhojirlar ishga ruxsatnoma rasmiylashtiradigan yagona markaz. Videodagi asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan minglab migrantlar politsiya va qo'riqchilar nazorati ostida panjara ortida o'z navbatini kutayotganini ko'rish mumkin. Koronavirus pandemiyasi avj olishi ortidan prezident Vladimir Putin qarori bilan Rossiyadagi migrantlarning vaqtinchalik yashash muddati 2021 yilning 15 iyunigacha uzaytirilgan edi. Shu muddatgacha ularni badarg'a qilish yoki deport qilish mumkin emas. Bu muddatning tugashiga bir oydan oshiq vaqt borligiga qaramasdan Saharova markazida odam gavjum. Bunday to'stopalon ko'tarilishiga Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoyning MDH davlatlari Rossiyada noqonuniy yurgan fuqarolarni 15 iyungacha olib ketishlari kerak degan gapini sabab qilib ko'rsatish mumkin. Aks holda Moskva ularga chegaralarini yopib qo'yishgacha bo'lgan choralar bilan qo'rqitdi.
Ваши граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберём, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ.
Россия ichki ishlar vazirligi MDH davlatlaridan kelgan nolegal migrantlar soni 1 milliondan ziyod ekani, undan 330 mingdan ziyodi o'zbeklar ekanini aytmoqda. Kuzatuvchilar Rossiyaning barcha mintaqalarida muhojir ovi reydlari avj olgani, politsiya va nazorat organlari tekshiruvlari qurilishlarda, bozor va ko'chalarda kuchaytirilganini ta'kidlashmoqda.
Mana o'g'illar, polna proverka boshlandi. Endi hamma joyda proverka qiladi deyapti. Militsiyadan so'radik. Militsiya aytayap 15-iyulgacha dedi-da.
Ozodlik Saharova qishloqdagi migratsiya markazidagi ayrim muhojirlar bilan suhbatlashib, ularning bu masaladagi mulohazalarini tingladi.
Sizningcha nimaga odam ko'payib ketdi hozir?
Karantindan keyin, ammo o'zi 15-iyulgacha zakon chiqargandan keyin.
Nima bo'ladi 15-igacha?
Автоматически те люди, которые находятся вне закона, то есть кинофирмагалар, автоматически запрет пойдут паспортили.
Спасибо. Было все, уже нема тюгеды, тюгеды, 15-дан кейін. Нема было?
Пандемия тюгеды, то? Пандемия тюгеды, ну что так, ну кылышки. Иштерген адамлар кылыяпты, потом. Иштерген адамлар кылыяпты.
Ketmoqchi yana qoldimman yana bir yilga.
Nimaga?
Uylanish kerak, shuncha qilyapman.
Ayni damda O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat migrantlari soni ko'payib bormoqda. Chegarasiz olam xalqaro diplomatiya tashkiloti raisi Farhod Ustajalilov Ozodlik bilan suhbatda Saharova markazidagi navbatlarga O'zbekistondan kelayotgan aviareyslar ko'paygani ham ta'sir etmoqda deydi.
Hammamiz bilamiz, biletlarning narxi oshib ketdi. 200 dollarlik bilet 1200 dollar bo'lib qoldi, hamma biladi. Kuniga O'zbekistondan masalan Moskvaga 10 tami, 15 tami samolyotdan reyslar bor. hamma biladi. Biletlar yo'q, noyabrgacha sotilgan.
O'sha 1000 dollardan oshiq bo'lsa ham kelyapti.
1000 dollardan oshiq bo'lsa ham kelyapti. Nimagadir?
Nimaga deb o'ylaysiz?
Men o'ylayman, balkim O'zbekistonda o'ziga yaxshi oylik oladigan ish topolmagan insonlar kelyapti.
Rossiyada MDH davlatlaridan kelgan muhojir ishchilar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. 2020 yilda Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyadagi jami migrantlar soni deyarli yarmiga 6 million 300 ming kishiga kamaydi. Ilgari mamlakatda o'rtacha 10-11 milloncha muhojir bo'lgan. Rasmiylar Rossiyadagi o'zbekistonlik ishchi muhojirlar sonini 1 million 200 mingga yaqin ekanini ta'kidlab kelishadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston politsiyasi Shinjondagi qarindoshlariga ozodlik talab qilgan namoyishchilarni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 11 may kuni kechqurun qozoq politsiyasi Shinjonda tutqunlikda saqlanayotgan qarindoshlariga ozodlik talab qilib, Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida 93 kundan beri uzluksiz piket o'tkazayotgan odamlarni qo'lga oldi. Bu vaqtda ozodlikning qozoq xizmatiga ushbu aksiya ishtirokchilaridan biri Boybolat Kunbolat uli ma'lum qilgan. Uning aytishicha bir necha kishini politsiya bo'limiga keltirganlar. Xitoydagi jigarlarni izlayotgan onalar odatdagidek Xitoy konsulligi oldida piket qilishayotgandi. Biz u yerdan to'g'ridan to'g'ri efir qildik. So'ng Xitoy bankiga jo'nadik. Biz ketganimizdan keyin 3 kishini ushlab ketishgan, dedi Kunbolat uli. Uning aytishicha keyinchalik uning o'zini va yana bir necha nafar piket qatnashchilarini politsiya mahkamasiga olib ketilgan. Uning aytishicha politsiyachilarni Xitoy konsulligi yonidagi piket qiziqtirgan. Menga video ko'rsatishdi. 5 aprel kuni Xitoy konsulligi oldida miting qilgansizlar deb aytishdi. Bu avvalroq olingan video edi. Uni o'zim sahifamga joylaganman. Politsiyachi bilan bahslashdik. Keyin menga yana bitta videoni ko'rsatishdi. Bunisi 7 may kuni olingandi. Konsullik binosi ro'parasida norozilik aksiyasi ishtirokchilari bilan gaplashgansan deb aytishdi. Sababini tushuntirmay bir necha soat saqlashdi. Bayonnomaga imzo chekmadim. Tushuntirish xat ham yozganim yo'q. Keyin kechki 9dan so'ng ertaga kelarsan deb qo'yib yuborishdi, dedi Kunbolat o'g'li. Kunbolat o'g'li politsiyaning bu xatti-harakatlarini qo'rqitishga urinish deb hisoblashini aytadi. Ozodlik qozoq xizmatiga ko'ra, o'sha oqshom ozod qilinganlardan yana biri Tursungul Nurakay. Qolganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ularning telefonlari o'chirilgan. Ozodlik qozoq xizmati muxbiri izoh so'rash uchun Olmaota politsiya boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Bir guruh fuqarolar 93 kundan beri Xitoyning Olmaotadagi konsulligi yonida norozilik aksiyasini o'tkazmoqda. Ular Shinjonda yaqinlari zo'rlik bilan saqlab turilganini yoki noqonuniy qamoqqa tashlanganini iddao qilishadi. Piketchilarga dipmissiya qo'riqchilari va politsiya muntazam to'sqinlik qiladi. Shinjon qamoqxonasidagi ukasining ozod etilishini talab qilayotgan Boybolat Kunbolat o'g'li allaqachon tinch yig'ilishlar o'tkazish tartib qoidalarini buzgan degan ayb bilan 10 kun hibsxonada o'tirib chiqqan. Ko'plab dalil va guvohliklarga ko'ra, Xitoy so'nggi bir necha yildan buyon Shinjonda aksariyati islom diniga e'tiqod qiluvchi tub millat va elatlar, jumladan qozoqlarga nisbatan qatag'on siyosatini yuritmoqda. Bu yerda gap millionlab odamlar haqida bormoqda. Xitoy xalqaro darajada genotsid so'zi bilan ta'riflanayotgan ushbu harakatlar o'zining ichki ishlari va terrorizm hamda ekstremizmga qarshi kurash choralari ekanini iddao qilib keladi. Qozog'iston hukumati Xitoyga iqtisodiy tobeligi vajidan uning siyosatini ochiqcha tanqid qilishdan tiyiladi va yaqinlari Shinjonda zug'um va ta'qib qilinayotgan kishilarning shikoyatlari diplomatik kanallar orqali ko'rib chiqilishini ta'kidlab keladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Guardian. Odamlar yerni qutqarishi uchun hasharot iste'mol qilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Insoniyatning hozirgi ovqatlanish tartib tamoyili teng va barqaror emasligi hech kimga sir emas. Buyuk Britaniyaning Guardian nashrida e'lon qilingan maqolada dunyoning yarmi to'qchilikdan semirib, qolgan yarmi ochlikdan halok bo'lmasligi uchun jiddiy o'zgarishga qo'l urish zarurligi ta'kidlanadi. Maqolaga ko'ra, sayyorani oziq-ovqat va iqlim bo'hronidan saqlab qolish uchun odamlar ko'proq hasharot iste'mol qilishi lozim. The Lancet xalqaro komissiyasi 2019-yilda global oziq-ovqat zanjiri bo'yicha tayyorlagan hisobotda sivilizatsiya inqirozga uchragan deya xulosa qilinadi. Tashkilot 200 ming yilga cho'ziluvchi insoniyat tarixi tufayli sayyora ekologik falokat yoqasida turganidan ogohlantiradi. Bunga zamonaviy sanoatlashgan qishloq xo'jaligi, yerdagi resurslarni qazib olishga asoslangan kapitalizm, daromad ketidan quvish va yuqorilarcha ochko'z ishtaha hamma-hammasi aybdor. Ayni shu sababdan g'arb mamlakatlarida kelajak oziq-ovqatlari, ya'ni ham insonlar, ham jonivorlar, ham atrof-muhit uchun foydali ekani aytilayotgan yeguliklar asta-sekin ommalashmoqda. Yosh iste'molchilar tobora ko'proq axloqiy qarorlarni qabul qilishga intilmoqda. G'arbda ko'plab shirkatlar muqobil oziq-ovqatni ishlab chiqara boshlagan. Masalan, Kaliforniyada joylashgan Beyond Meat shirkati muqobil go'sht tayyorlaydi. O'tgan yilning dekabr oyida Singapur oziq-ovqat agentligi dunyodagi birinchi to'liq sintetik tovuq go'shti iste'moliga ruxsat berdi. Hasharotlardan turli oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlayotgan shirkatlar safi ham kengaymoqda. Xususan Buyuk Britaniya, Janubiy Afrika, AQSh va boshqa ko'plab mamlakatlarda bir necha yildan beri shunday shirkatlar faoliyat yuritib keladi. Ayni paytda hasharotlar asosan boshqa hayvonlar uchun oziq-ovqat sifatida yetishtirilmoqda. Yaqinda Mars Pet Care kompaniyasi mushuklar uchun hasharotlar asosida Lavgag yeguligini hozirladi. Fransiyaning Yonsect firmasi dunyodagi eng yirik hasharotlar fermasini ochish uchun 225 million dollar to'pladi. Shirkat tez orada yiliga 100 ming tonna oqsil ishlab chiqarish kutilmoqda. Buyuk Britaniyaning Entercycle kompaniyasi esa London yaqinida pashcha lichinkalari firmasini qurish uchun hukumatdan 10 million funt sterling miqdorida grant oldi. Hasharotlardan nafaqat samarali oziq-ovqat o'laroq foydalanish, balki ularni chiqindilar bilan oziqlantirish va ular axlatini o'g'it sifatida istifoda etishi mumkin. Albatta, hasharotlarni oziq-ovqat o'laroq yetishtirishda ayrim muammolar ham bor. Guardian muallifining so'zlariga ko'ra, hasharot yeyish ko'pchilikning ko'nglini aynitadi. Boz ustiga ulardan hozirlangan mahsulotlar bemaza hamdir. Shunga qaramasdan, Barclays banki hisob-kitobiga ko'ra, 2030-yilga kelib hasharot bozori qiymati 6.3 milliard dollarga yetadi. Britaniyaning Sainsbury's do'konlari tarmog'i o'tkazgan tadqiqot ingliz iste'molchilarining 42% hasharot tatib ko'rishga hozirligini ko'rsatgan. Guardian nashriga ko'ra, chigirtkadan oqsil yetishtirishda, qoramol yetishtirishda atrof-muhitga chiqariladigan issiqlik gazidan 0.1% oz miqdorda gaz ajratiladi. Qolaversa, hasharot yetishtirish uchun juda kam suv talab etiladi. 1 gram mol go'shti yetishtirish uchun 112 litr suv kerak bo'lgan holda, 1 gram hasharot oqsili uchun 23 gramdan kam suv zarur bo'ladi. Hasharot yeyishga odatlanish dastavval ko'pchilik uchun g'ayritabiiy va yoqimsiz tuyulishi mumkin, ammo tarixda ko'plab yeguliklar boshida e'tirozga uchragan deb yozadi ingliz nashri. Masalan, yaqingacha sushi va idishga solingan sendvichlar ekzotik va maza matrasiz taom o'laroq ko'rilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.